Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски, на мобилен, преко интернет и на радио.
СБС им оддава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска имитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почет кон народот Воранджерево и Воранг, припадниците на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Добар ден. Денес петок, 21 јуни, со вас ке биде Васе Коцев. Добар ден им велиме и на оние кои ке не слушаат во сабота, на 22 јуни, кога оваа програма ке се репризира. А по генералната најава, почитувани, ќе го слушнете изборот вести од Австралија и светот, а по нив извештајот од Македонија, каде меѓу другото ке слушнете и за размената на остри зборови меѓу мандатарот Христијан Мицкоски и грчкиот премиер Мицотакис пред самитот на НАТО. Денес ке слушнете и прилог за планот на коалицијата за изградба на нуклеарни реактори и обидот нуклеарната енергија да биде дел од енергетската иднина на Австралија. Кон крајот на програмата и минутите за едно од приказните од Марко Цепенков со гласот на Феј Томев, која од македонски на англиски преведе значителен дел од делото на Цепенков. Останете со нас, продолжуваме со вестите. Од изборот вести во денешниот билтен издвојуваме. Првите лидери на нациите ќе се борат против плановите за нуклеарна енергија на коалицијата. Нов Јужен Велс одобрува строги нови индустријски закони за убиство од небрежност. Христијан Мицкоски и гришкиот премиер Мицотакис со размена на остри зборови пред самитот на НАТО. И од спортот, една студија покажа дека австралиските спортски навивачи веруваат дека расистичкото однесување на надпреварите расте. Слушајте не. Домородните старешини ветуваат дека ќе се борат против плановите на коалицијата за изградба на нуклеарни централи низ Австралија доколку ја вратат власта, велејќи дека развојот ќе биде, цитат, смртна казна за нивната поврзаност со земјата. Опозицијата вети дека ќе изгради 7 нуклеарни централи на места на електрани на Јаглен доколку победи на следните федерални избори. Едно од местата наменети за нуклеарна централа, Таронг во Квинсланд, се наоѓа во земјата на домородната старешина тетка Дженин Смит, за која таа опиша дека има потенцијал да ја прекине врската со, цитат, тоа наше свето место. Пол Спирим од Советот за заштита на Квинсланд рече дека, цитирам, Белата Австралија има кратковиден пристап кон земјата, затворен цитат, посочувајќи ги Маралига и Емофилд во Јужна Австралија, каде што британците извршија нуклеарни тестови. Тој вели дека на Белата Австралија не може да и се верува со нуклеарната енергија, а домородните луѓе ќе се борат против предлозите да им се наметне. Нов Јужен Велс одобри строги нови индустријски закони за убиство од небрежност. Законодавството, одобрено преку ноќ од страна на Државниот парламент, значи дека бизнисите и поединците кои се одговорни за смртни случаи на работното место поради грубо невнимание, ќе бидат погодени со построги казни. Поединци би можеле да бидат осудени на максимални 25 години затвор за прекршокот, додека корпорациите може да бидат казнети до 20 милиони долари, највисока во нацијата. Министерката за здравје и безбедност на работа, Софи Коцис, предходно ги опиша новите промени како, цитат, историски момент за безбедност на работниците и подсетување дека небезбедните практики нема да се толерираат.
Government believes that every worker who goes to work in this state should come home safely at the end of the day. Every workplace death represents a preventable death, a tragedy that could have been avoided. This bill is aimed at rectifying that injustice.
Мандаторот за состав на нова македонска влада Христијан Мицкоски се подготвува за средбата со грчкиот премиер Кириакос Мицотакис во Вашингтон за време на самитот на НАТО, откако грчкиот премиер повторно предупреди дека Мицкоски ќе се најде во многу непријатна ситуација во Вашингтон доколку постапувањето на функцијата премиер на Македонија продолжи да не го почитува договорот од Преспа и да не го користи уставното име. Во изјава за новинарите стигна и одговорот на Мицкоски на ваквото предупредување од Мицотакис.
Се подготвувам јас. Јас сум човек кој што се подготвува и сака предизвици. И би сакал да го видам и тој предизвик. Јас сум подготвен и со аргументи и со факти да разговарам, како што тоа го правам целиот мој живот, не само на НАТО самитот, каде и да е, и во Атина, и во Скопје, и во Брисел. Секаде сум подготвен да разговарам со факти и аргументи.
Организациите за помош велат дека хуманитарните резерви се уште не стигнуваат без проблеми во Газа. Израелската војска оваа недела соопшти дека поставила нов безбеден коридор за да овозможи зголемување на испораките на хуманитарни материјали во јужниот дел на појасот Газа. Но постои загриженост дека локалните палестински криминални банди ги блокираат камионите и крадат многу од залихите. Американскиот Пентагон соопшти дека помошта се собира во блиската област, бидејќи Обединетите нации не го рестартирале транспортот до магазините. Портпаролот на УНРВ Джонатан Фаулер вели дека останува премногу опасно за групите за помош да работат на конзистентна основа, а една од причините меѓу другото е што ова е се уште активна воена зона.
But the problem is humanitarian workers, so including UNRWA staff, but also people from other parts of the UN system, have to be able to get to the border to pick up those trucks. To then distribute them to the population. And this is where it's extremely problematic at the moment. One of the reasons for this is that this is still an active war zone.
Сојузната влада и владата на Квинсленд велат дека се посветени на процесот на светското наследство за Кејп Јорк, кој е номиниран за вклучување на листата на УНЕСКО. Процесот за приклучување на листата на светско наследство може да потрае и до 5 години. Но премиерот на Квинсленд, Стивен Майлс, вели дека оваа номинација веќе се подготвува со години. Тој вели дека се подготвени да ја завршат работата потребна за комплетирање на огласот заедно со традиционалните собственички групи и заедницата Кејп Јорк и вели дека сака лично да им се заблагодари на лидерите на првите нации кои работеа со нас нова номинација, кои дојдоа со нас нова патување, станува збор за поддршка на нив да ги заштитат своите земји и да ги заштитат своите култури.
This is a process that we've been on for about 10 years now. I worked on this when I was the environment minister, and it's very special to have reached this next milestone. I want to personally thank the First Nations leaders who've worked with us on this nomination, who've come with us on this journey. This is about supporting them to protect their lands, protect their cultures.
Шефот на кампањата на Британската конзервативна партија се повлече по извештаите дека тој и неговата сопруга се под истрага за обложување на датумот на изборите во Велика Британија. Партијата објави сообщение во кое потврдува дека Тони Ли земал отсуство додека Комисијата за коцкање го истражува извештајот за несоодветно обложување. Сопругата на Ли, Лора Саундерс, е кандидат на ториевците на изборите на 4 јули. Опозицијскиот лидер Кир Стармер побара Сонија да се постапи строго.
This candidate should be suspended. And it's very telling that Rishi Sunak has not already done that. If it was one of my candidates, they'd be gone and their feet would not have touched the floor.
Стотици луѓе наводно загинале за време на овогодинешниот аџилак во Саудиска Арабија. Еден список што кружи на интернет сугерира дека има најмалку 550 жртви за време на 5-дневниот аџилак. Смртните случаи поврзани со топлина не се нови и се регистрирани уште во 15-тиот век, но научникот од Climate Analytics Фахад Саид вели дека со оглед на тоа што во времето на аџилокот се одредува според лунарната година. До 2040 година ќе се совпадне со врвот на летото во Саудиска Арабија. Тој вели дека тоа ги прави уште повеќе ранливи луѓето на топлотен стрес и треба да се подготвиме, треба да се адаптираме, треба да ја воведеме опцијата за адаптација колку што можеме. Иако сваќаме дека ќе направи компромис со вековниот ритуал, но сепак треба да ги спасиме луѓето.
We need to prepare, we need to adapt, we need to introduce the adaptation option as much as we can, while realizing that it will compromise on the centuries old ritual, but still we need to save people. But at the same time, we must do climate action to stop the global warming at 1.5 degrees centigrade. At anything beyond that, I mean, we are putting those pilgrims at the risk of death.
Шефот на Хезболах им се закани на Израел и Кипар во телевизиско обраќање до нацијата на Либан еден ден откако највисокиот американски представник се сретна со официални лица во обид да ги намали тензиите. Хезболах ги помина последните 8 месеци разменувајќи оган со Израел паралелно со војната во Газа. Шефот на Хезболах, Саид Хасан Насрала, во своето обраќање рече дека никаде нема да биде безбедно од, цитирам, нашите проектили и беспилотни летала, затворен цитат, доколку Израел го ескалира конфликтот во регионот. Тој исто така го издвои Кипар, велејќи дека му дозволувал на Израел да ги користи своите аеродроми и бази за воени вежби.
The Cypriot government must be warned that opening Cypriot airports and bases for the Israeli enemy to target Lebanon means that the Cypriot government has become part of the war, and the resistance will deal with it as part of the war.
Владата на Нов Јужен Велс ја брани својата одлука да воведе попуст за данок на плати за обшите лекари во клиниките, односно bulk billing наплата, како и откажување од минатите неплатени даношни обврски. Штом попустот ќе биде легален, тој ќе дава тековен попуст за платите на обшите лекари на изведувачите за клиниките со стапки на bulk billing над 80% во Сиднеј и над 70% во остатокот од државата. Министерот за здравство Рајан Парк вели дека ја слушнале загрижеността на медицинската заедница и исто така се уверени дека мерката ќе го намали оптоварувањето на зафатениот болнички систем на државата и додава дека притисокот врз нашите одделенија за етни случаи никогаш не бил толку голем како што е сега. Во последниот квартал видовме над 800 000 пациенти присутни во нашите одделенија за итни случаи.
What we know in New South Wales right now is this. The pressure on our emergency departments has never been as great as it is now. The last quarter we saw over 800,000 patients present to our emergency departments. What we cannot afford to see is any further reductions in bulk billing and as a result leaving people with no opportunity other than to attend their local emergency department. That's not sustainable.
Владата на Викторија потврди дека размислува за тестирање на апчиња за борба против предозирањето на музички фестивали низ државата. Во моментов, Австралиската главна територија и Квинсленд се единствените држави што имаат вакви планови за тестирање на таблети. Премиерката Джасинта Алан претходно ги отфрли повиците Викторија да го следи примерот. Но таа сега вели дека владата ја разгледува промената и дека важно е да го правиме тоа. Онаму каде што има докази и совети кои можат да помогнат да се подржат младите, да бидат безбедни, навистина е важно да ги разгледаме тие докази многу внимателно.
Out of respect to my colleagues, we'll have that conversation around the cabinet table. We've got some advice coming from the Department of Health. There's work that's being undertaken on this, and I'm not going to preempt that work or preempt the conversations that I will have with my cabinet colleagues. But it's important that we do, where there is evidence and advice that can support young people to be safe, it's really important that we look very carefully at that evidence.
И од спортот, една нова студија покажа дека австралиските спортски навивачи веруваат дека расистичкото однесување на натпреварите расте. Истражувањето на Универзитетот во Јужна Австралија на повеќе од 2000 гледачи заклучи дека половина од навивачите на AFL виделе расистичко навивање и подршка, вклучително и прозивки на надпреварите. Но повеќето случајни гледачи не известуваат за постапките на другите гледачи. Само 3% од навивачите на AFL ја користеле телефонската линија антисоциално однесување, промовирана на големите стадиони за да пријават расизам. Од најновата курсна листа, денеска ден австралијски долар се менува за 0,62 евра, 0,66 американски долари и 37,97 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 56,97 македонски денари, а 1 евро за 61,9 македонски денари. И временската прогноза за поголемите градови во Австралија за сабота 22 јуни. Перт, намалување на варнежите до 19 степени, Аделајд претежно сончево до 15, Мелбурн делумно облачно до 14 степени, Хобарт делумно облачно до 13, Камбера утрински мраз, потоа сончево до 13 степени, Сиднеј варнежиот дожд до 17, Бризбен слаби варнежиот дожд до 21 степен, сончево во Дарвин до 32, сончево и во Алис Спрингс со температура до 18 степени. На програмата на македонски јазик на SBS Радио ги слушавте вестите. Денешните вести ќе можете да ги најдете подоцна во текот на денот на нашата веб страница sbs.com.au/macedonian, но и на Facebook страницата SBS Macedonian. Секако тамо ќе ги најдете и останатите интервјуа, прилози и видео клипови поврзани на теми со македонската заедница на разни теми од секојдневниот живот. Вие сте на брановите на SBS Радио со програмата на македонски јазик, а со вас денес е Васе Коцев. Следува извештајот од Македонија, кој го подготви нашиот соработник Милчо Јовановски. Известува на повеќе теми, меѓу кои за тоа дека мандаторот на новата влада е председател на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицковски. И грчкиот премиер Кијакос Мицотакис си размениле остри зборови пред најавениот самит на НАТО во јули. А подпредседателот на ВМРО ДПМНЕ Александар Николовски за Канал 5 изјави дека, цитирам, Европската унија има многу механизми со кои може да ја натере Бугарија да го повлече ветото. Затворен цитат. Во меѓувреме, американската амбасадорка воодушевена од најавата на мандаторот Христијан Мицковски дека ќе каже, цитирам, северна, затворен цитат, при премиерската заклетва. А кабинетот на председателката Гордана Силјановска-Давкова по незината средба со американската амбасадорка Анджела Агилар изјавија дека пристапниот процес на Македонија кон Европската унија не смее да трпи политички процеси од други земји членки. И Фудбалската федерација на Македонија бара извинување од репрезентативецот на Албанија Даку за псовките упатени кон македонците за време, односно понад преворот помеѓу Хрватска и Албанија. Повширно за овие настани во извештајот.
Мандатарот Христијан Мицковски се подготвува за средбата со грчкиот премиер Кириакос Мицотакис во Вашингтон за време на самитот на НАТО. Откако грчкиот премиер повторно предупреди дека Мицковски ќе се најде во многу непријатна ситуација во Вашингтон, доколку постапувањето на функцијата премиер на Македонија продолжи да не го почитува договорот од Преспа и да не го користи уставното име. Ние не може да продолжиме вака и премиерот на Северна Македонија ќе биде во непријатна положба доколку инсистира на тоа. Кога ќе се сретнеме во НАТО, секако дека ќе го покренам тоа прашање и ние ќе имаме многумина на наша страна. Скопје мора да свати дека не може да стигра сватина по ова прашање, изјави Мицотакис во интервју за грчкото радио Реал. Во текот на денот во изјава за новинарите стигна одговорот на Мицковски на вакото предупредување од Мицотакис.
Се подготвуваме. Јас сум човек кој што се подготвува и сака предизвици. И би сакал да го видам и тој предизвик.
Притоа Митковски пред новинарите без конкретно да именува некого рече дека ако има, а не верува дека има, европски политичари кои се представуваат како современи и модерни политичари на 21. век, а имаат во себе талибански мотиви и сакаат да го загрозат човековото право. Тој е подготвен и сонив да аргументира и дебатира.
Јас сум подготвен и со аргументи и со факти да разговарам, како што тоа го правам целиот мој живот, не само на НАТО самитот, каде и да е, и во Атина, и во Скопје, и во Брисел, секаде сум подготвен да разговарам со факти и аргументи.
Подпредседателот на ВМРО-ДПМНЕ Александар Николовски за Канал 5 изјави дека најдобра гаранција да нема вета и војнина е дека доколку се направи како било чекор кон Бугарија, истиот да важи со завршување на преговорите, а не да е врзан со почетокот на преговорите.
Јасно во нашата програма ставивме кои се нашите позиции. Нашите позиции се меѓусебна почит. Нашите позиции се Бугарија да ги исполни своите обврски кон Европскиот суд за човекови права и да ги примени пресудите. И нашите позиции се дека ние мора да имаме гаранција дека нема да има следни вета, а најдобра гаранција за тоа е да, доколку евентуално се направи било каков чекор кон Бугарија, истиот да важи со завршувањето на преговорите.
Николовски додаде, доколку е усака Македонија да почне преговори, истото може и да се реализира.
Ако Европската Унија смета дека Македонија треба да преговари да стане членка, има многу лесни механизми со кои што може да ја натера Бугарија да го повлече ветото. Ако сметаат дека не треба да преговараме, тогаш нема преговараме, ќе развиваме државата самостојно како што ние мислиме дека најдобро ќе направиме и ќе развиваме.
Откако мандатарот Христијан Митковски изјави дека заклетвата во законодавниот дом по неговиот избор за премиер ќе ја даде со придавката Северна, американската амбасадорка Анджела Агелер во интервју за 360 степени вели дека е воодушевена од најавата на Митковски.
I'm delighted to see that and I was very pleased and I applaud his public announcement the other evening in saying that he would respect the constitutional name of this country during his swearing in.
Претседателката на државата Гордана Силјановска Давкова се сретна со амбасадорката на САД Анджела Агелер и се сложија дека е потребна забрзана евроинтеграција, а пристапниот процес дека не сме да трпи политички притисоци од други земји членки, тој во сообштението на незиниот кабинет. На средбата разговарале за можностите на соработката меѓу двете држави за македонските евроинтеграции, како и за потенцијалите кои ги нуди стратешкиот диалог за конкретизирање на билатералната соработка меѓу двете земји. Во кусото и штуро сообштение се додава дека Македонија мора да ги внесе бугарите во уставот ако сака да продолжи по европскиот пат. 25-годишен војник на македонската армија починал на клиниката за анестезија, реанимација и интензивно лекување во Скопје, откако му се слошило за време на обука на полигонот Криволак, соопштија од генерал штабот на армијата. Професионалниот војник со иницијали АЈ, како што информираат оттаму, бил еден од кандидатите кој посетувал курс за батальонот специјални сили, кој изминатите 20-тина денови се одржувал на армискиот полигон. Нему завчера поплан не по 18:30 на самиот крај на изведувањето на последната дисциплина од селективниот курс марш на долго растојание, без претходни видни знаци, во еден момент му се слошило и паднало без сознание. Според армијата, починатиот војник го почнал 24-дневниот селективен курс во добра здравствена состојба и одлична физичка подготвеност за цело време на предвидените активности на курсот. Фудбалската федерација на Македонија преку писмено соопштение изрази загриженост и осуда за националистичките скандирања и навреди на репрезентативецот на Албанија Мирлин Даку, насочени против македонците по завршувањето на надпреварот помеѓу Хрватска и Албанија на Европското фудбалско првенство во Германија. Понад преварот, Даку зел мегафон од навивачите и заедно со публиката скандирал цости кон македонците и србите. На видеото објавени на социјалната платформа X може да се види како репрезентативецот на Албанија преку мегафон извикува пцовка кон македонците, пошто навивачите продолжуваат со скандирање на навредите. Повеќе македонски градови вчера беа со високо загаден воздух. Се смета дека прашината од Сахара придонела за поголема загаденост. Високо загаден е воздухот во Битола, Охрид, Кичево, Берово, Струмица, Кавадарци и Велес и делови од Скопје и Лазарополе. Прашина од Сахара има и во повеќе земји во обкружувањето. Скопската зоолошка градина на Фейсбук објави видео на кое животните јадат сладоледи и се разладуваат во пеколно жешките денови во главниот град.
На програмата на Македонски јазик, на SBS Радио, го слушате извештајот од Македонија кој го подготви нашиот соработник Милчо Јовановски. Слушате SBS Радио, програма на Македонски јазик, денес со вас е Васе Коцев. Следува прилог на домашна австралијска тема. Имено, Федералната коалиција идентификуваше 7 локации за идните нуклеарни реактори. Питер Датон вели дека ако победат наследните избори, ќе се обидат да ја направат нуклеарната енергија дел од енергетската иднина на Австралија. Прилогот за SBS News го подготви Ранија Јалоп. По неколку месечни спекулации, Питер Датон ги објави првите детали од планот за нуклеарна енергија на коалицијата, велејки притоа дека сака да биде сигурен дека австралиската јавност денес свати дека имаме визија за нашата земја да испорача почиста електрична енергија, поевтина струја и постојана електрична енергија.
I want to make sure that the Australian public understands today that we have a vision for our country to deliver cleaner electricity, cheaper electricity and consistent electricity.
7 локации се идентификувани за сместување на реактори. Таронг и Калиде во Квинсленд, Лидл и планината Пейпер во Нов Јужен Велс, Порта Аугуста во Јужна Австралија, Лојанг во Викторија и Муја во Западна Австралија. Сите тие се локации на централи на јаглен на крајот на нивниот животен век, што господин Датон вели дека е клучно за предлогот, бидејќи, како што вели тој, сакаме да ги искористиме постоечките средства што ги имаме. А слобовите и жиците што се користат во моментот на локациите на електраните на јаглен може да се искористат за дистрибуција на енергијата генерирана од нуклеарните реактори од најновата генерација.
We want to utilize the existing assets that we've got and the poles and wires that are used at the moment on the coal-fired power station sites can be utilized to distribute the energy generated from the latest generation nuclear reactors.
Министерот за енергетика Крис Боуен вели дека на огласот му недостасуваат детали. Според него, либералите и National Party, откако ветија енергетска политика, објавија список на локации без трошоци, без детали, без моделирање, а не можеа ни да го објават бројот на гигавати или мегавати што ќе се додадат во енергетскиот систем како резултат на оваа политика, а не можат ни да потврдат дека овие детали ќе бидат објавени пред избори, а не после.
The Liberal and National Parties, having promised an energy policy, released a list of sites with no costs, no details, no modelling, and they couldn't even release the number of gigawatts or megawatts that would be added to the energy system as a result of this policy. And they can't even confirm that these details will be released before an election, not after.
Господин Датон вели дека трошоците за нуклеарната енергија ќе дојдат, но инсистира дека тоа ќе биде поевтино од планот на лабористите за обновливи извори на енергија.
Our proposal will cost a fraction of that. We'll have more to say in relation to the cost in due course, and as you know, we've done this in a step-by-step process. The focus today is on the sites.
Благајникот Джим Чалмерс изрази сомневање велејќи дека нуклеарното трае подолго, чини повеќе и ќе потроши уникатната комбинација на геолошки, географски, геополитички и метеоролошки предности на Австралија. Може би е најглупавата политика што некогаш ја предложила некоја голема политичка партија. Тоа е најлошата комбинација на економска и идеолошка глупост.
Nuclear takes longer, it costs more, and it would waste Australia's unique combination of geological, geographical, geopolitical and meteorological advantages. It might be the dumbest policy ever put forward by a major political party. It is the worst combination of economic and ideological stupidity.
Портпаролот на опозицијата за енергија Тед О'Брајан вели дека Австралија е подготвена за нуклеарна енергија и вели дека Австралија веќе е нуклеарна нација. Знаеме дека нуклеарната технологија спасува животи. Знаеме дека бидејќи имаме нуклеарен реактор кој работи овде во Сидни и работи со децении спасувајќи животи, особено дијагностицирајќи и третирајќи рак. Технологијата што ја знаеме и која штити животи, преко договорот AUKUS со Соединетите Американски држави и Обединетото кралство, Австралија ќе има и нуклеарни подморници.
Australia already is a nuclear nation. We know that nuclear technology saves lives. We know that because we have a nuclear reactor operating here in Sydney. It's been operating for decades, saving lives, especially diagnosing and treating cancers. Technology we know that also protects lives. Through the AUKUS deal with the United States and the United Kingdom, Australia will have nuclear-propelled submarines.
Но постојат бариери за додавање нуклеарно производство во енергетскиот микс на Австралија. Има мораториум на нуклеарната енергија што треба да се укине, барајќи од двата дома на парламентот да гласаат за планот. Дури ако коалицијата беше во влада, малко е веројатно дека ќе го контролираат сенатот. Наоѓањето подршка од независните може да биде предизвик, при што лидерот на зелените Адам Бент сигнализираше дека партијата е против планот.
Peter Dutton can talk about nuclear as much as he likes, but it's not going to happen. If I wanted to tune into a fantasy, I'd watch Lord of the Rings.
Коалицијата вели дека првиот реактор ќе биде готов до 2035 година, 5 години порано, отколку што ЦИСРО вели дека може да се изгради централа. Главниот извршен директор на Советот за паметна енергија, Джон Греймс, вели дека тоа е малку веројатна временска рамка. Во Соединетите Американски држави, на неновата голема нуклеарна централа, што требаше да се изгради, беа потребни 18 години од датумот на објавување до датумот на пуштање во употреба. Тоа е во земјата која измисли нуклеарната технологија. Исто така, треба да речеме дека потребни се 5 години за да се промени законот во секоја држава и федерално за да се дозволи ово да се случи. Тогаш зборуваме за оперативен датум за првата многу оптимистичка нуклеарна централа во Австралија во 2047 година, вели Греймс.
In the United States, the most recent big nuclear power plant to be built took 18 years from the date of announcement until the date of commissioning. That is in the country that invented nuclear technology. So let's say we can actually do it as quickly as the Americans. People have been doing it for decades. And let's also be generous. Say it takes 5 years to actually change the law in every state and federally to allow this to happen. Then, friends, we're talking about an operational date for the very first, very optimistic nuclear power plant in Australia of 2047.
Според планот на коалицијата, реакторите ќе бидат во собственост на Комонвелтот, а федералната влада ќе треба да ги купи локациите. Министерот за енергетика Крис Боуен вели дека тоа е само првото прашање за коалицијата, бидејќи од 7 предложени локации, на 6 од локациите, собствениците не се заинтересирани да бидат домакини на нуклеарна централа. Така оваа политика пропаѓа на првата пречка.
Of the 7 proposed sites, on 6 of the locations, the owners aren't interested in hosting a nuclear power plant. In 6 out of the 7 sites, the owners have said they won't have it. So this policy fails at the first hurdle.
Но лидерот на Nationals, David Littleproud, вели дека австралијците сакаат повторно да поседуваат дел од енергетската мрежа на нацијата и станува збор за визија за регионална Австралија, визија која не е покриена со соларни панели, ветерни турбини и далноводи.
A vision for our country where Australians will once again own some of their generation of power in this country. It's about a vision for regional Australia. One that isn't covered in solar panels and wind turbines and transmission lines.
Ете, тоа беше прилогот во кој се вели дека доколку коалицијата победи на следните избори, ќе се обидат да направат нуклеарната енергија дел од енергетската иднина на Австралија. А во продолжение, малку и за спортот, односно фудбалот. Англија одигра нерешено 1:1 со Данска во вториот натпревар на Европското првенство. Англија со голот на Кейн поведе во 18-тата минута, но данците во 34-тата минута израмнија на 1:1 со голот на Хумланд. Селекторот Герет Саутгейт по натпреварот изјави дека Тимот е разочаран со тоа како играат досега и вели дека треба да размислат како ќе играат во наредните надпревари.
We've got to go and analyze that in depth and find some solutions to addressing the issues that we have, and yeah, over the next few days we'll spend a lot of time doing that. We know the level has to be higher. We know the level can be higher.
Во другиот натпревар од групата C, Србија и Словенија исто така одиграа нарешено 1-1. Англија е прва во групата со 4 бодови. Во групата Б, Шпанија со 1-0 ја совлада Италија, со што обезеди место во следната фаза. А вечерва во групата Е играат Словачка и Украина, додека утре во групата Д се играат надпреварите помеѓу Полска и Австрија и Холандија и Франција, уште еден интересен надпревар. А во продолжение и за распоредот на екипите од македонската Зеница во лигите низ Австралија, во премиер лигата на Викторија, каде што се играат надпреварите од 19-тото коло, Алтона Меджик Вардар својот надпревар го игра вечерева, односно во петок, со почеток 7 часот и 30 минути, гостува кај лидерот на табелата Саут Мелбурн. Тешко гостување. Во премиер лигата на Викторија 1, Престон Македонија на домашен терен игра со Бентли Гринс. Средбата се игра во петок со почеток 20 часот и 30 минути, а како предигра на овој надпревар ќе настапи женската екипа на Престон Македонија во премиер лигата, а противник е Box Hill United. Средбата се игра со почеток од 18 часот и 15 минути. Во првата државна лига северозападна група се играат надпреварите од 12-тото коло. Сиднам Парк гостува кај Клифтон Хил, додека Джелонг гостува кај Вестгейт. Средбите се играат во сабота, Сиднам со почеток од 3 часот, Джелонг со почеток од 6 часот поплане, односно во вечерниот термин. И Лала Слога Юнайтед во втората лига северозападна група на домашен терен игра со Кило Парк. Средбата се игра во сабота со почеток од 3 часот поплане. Плинти Вали Лајнс, односно Лерим, во четврта лига Север игра со Доклендс Атлетик. Средбата се игра во сабота, а во четвртата лига западна група Кило Вулс гостува кај Барнсфорд Юнайтед. Средбата исто така се игра во сабота со почеток од 3 часот поплане. Во премиер лигата на Нов Јуженвил се играат надправарите од 21-то коло во дербито на колото. Рокдел Илинден, лидер на табелата, гостува кај четвртиот Блектаун Сити. Средбата се игра во недело со почеток од 15 часот. Во првата лига на Нов Јуженвил, Сидни и Македонија, односно Бенкстаун Сити, на домашен терен игра со Булс FC Академи. Средбата се игра во сабота со почеток од 15 часот. Во Илавара премиер лигата се играат надпреварите од 15-тото коло. Кринджила Лајонс игра на домашен терен против Коримал Ренджес. Средбата се игра во петок со почеток од 20 часот. Вулунгонг Юнайтед исто така игра на домашен терен против Шелхаба. Средбата се игра во сабот со почеток од 14 часот и 30 минути. Во северниот регион на Нов Јуженвилс, каде се играат исто така надпреварите од 15-тото коло, Бродмедоу Меджик на домашен терен игра со Вестон Уоркес. Средбата се игра во недела со почеток од 14 часот и 30 минути. Во моментов магичните се наоѓаат на второто место на табелата. И во премиер лигата на Западна Австралија, Стирлинг Македонија на домашен терен игра со Перт Сокер Клаб. Средбата се игра во сабота со почеток од 19 часот. Стирлинг Македонија се наоѓа во моментов на шестото место на табелата. Ете, тоа беше распоредот на екипите од македонската заедница, кои со кого играт. А во продолжение ќе следува уште еден блок маркетинг, последен за денешната програма, а по него ќе имате можност да слушнете една приказна од Марко Цепенков. Меѓутоа, предходно да ве подсетам дека за сите интервјуа, прилози и видеоклипови на разни теми, посетете ја нашата Facebook страница SBS Macedonian или веб страницата SBS sbs.com.au/Macedonia. И SBS на Македонски можете да слушате преко радио секој ден од понеделник до петок во живо и во сабота една репризна програма точно напладне, она од петок. Следни две минути на програмата на македонски јазик на SBS радио ги одвојуваме за едно од приказните на Марко Цепенков. И пред да ја слушнеме, само неколку податоци за најголемиот собирач на македонски народни приказни и други устни традиции и обичаи на македонците од различни региони во 19. век. Во бесценетиот приденост на Цепенков се наоѓаат 800 приказни, 710 песни, повеќе од 5000 поговорки, 100 гатанки, 400 народни верувања, толкувања на сонови и друго. Неговата посветеност да ги зачува македонските устни традиции е монументална, а неговите собрани дела беа објавени поскомно во 10 тома во Скопје во 1972 година. Фей Томев од Мелбурн преведе значителен дел од делото на Цепенков на англиски јазик, со што обезбеди поширок пристап до ова културно богатство. Низината книга «Фолклорни приказни од 19. век» представува 66 приказни кои го доловуваат духот на македонскиот фолклор, правејќи го делото на Цепенков достапно за современата публика. Овие приказни офаќаат широк спектар на теми од мудрост и хумор до приказни за надприродни појави, одразувајќи ја богатата устна традиција на македонците.
Една народна приказна од Марко Цепенков од 19. век ке ја читам јас, Фей Томев, баш на јазико на која беше писано од него. Богатио ерген, што бил многу скржав. Еден богат ерген бил многу скржав и од големата скржавштина негоа не можеше да се ожени, чунки бараше невеста што да не јади и па жива да биде. И мало едно девојка, и таа застарена и никој ја не кел да ја земи, чунки била едно застарена и друго сиромашка. Чула за ергено што бил скржав, оти барал на веста што да не јаи и па жива да биди. Наставила неколку пријатели да окандисае ергено за да ја земи неа. Одаде, одонаде, беа јо надлагале и беа моја дален девојката што не јади леп. Од која ја зел скржавиот невестата, неколку дни со ред ич не ја видела јади леп. Бре ја канил, бре ја молил, за да види, али јади? Арно, ама таа гјао беше, ти ги се криеше и јадеше без тој да ја види. Ха, си велел, како шо сакав, така ја погодив. Ако јадеше леп, ке ме осиромасеше и одмака ке умрев на жив. Отишол едно утро во чаршија, поработа скржајот, и едно излегол од порта надвор, курди сала невестата тавата на огно и направила питулици, токму три тави. Не знам шо му потребало на скржајот да си земи од дома и дошол, да кога влегол дома, ја нашол невестата кај си јади питулици и свикнал по неа. Мори, леле, велеше, леп јас не јадам, ами шо е ова сега шо јадиш? Ова не е леп пред домакине, ами питулици, сега шо јадам, му рекла невестата. Ами зашто три тави си направила, мори домакинко, ја рекол. Една за мене, друга за тебе, третата за татко. Се едно по три ке прам домакине, појке не чара да направам. Море, зборувај арно домакинко, ја рекол. Јас те зеду и леп да не јадиш, а не питолици по три тави да јадиш. Арно, лошо домакине, тоа ти е. Една за мене, друга за тебе, третата за татко. По толку ке прам ката ден, му рекла. Леле, јас сирумав, ме запусти, со сила ке ме умриш. Еве, ке умрам, друго чаре не бидува. Тоа рекол Скржајо и легнал да умира. Кажи мори жено и речи дека не прави питолици и да речи дека нема да јаде. Оти сега ке умрам за чудо големо. Една за мене, друга за тебе, третата за татко, му рекла. Е, лели така, брго, викај луѓе, оти ке умрам, ја рекол. Пошла таа и викнала луѓе за да закопае. Пак ја прашел дали ке прај питолици, таа пак така му рекла. Разпратил луѓе, едни по гроб за да му ископаат, други за кјур да му направат и се азар му се сторило. Е, жено, што велиш сега, да умрам? Али ке речиш поинако? Една за мене, друга за тебе, третата за татко, му рекла. Ајде, браќа, кревајте ме, му рекол на луѓето што ја повикал, и носете ме на гробишчата. Го однесоје на гробишчата и остаје на едната страна од гробо. Е, мори жено, ке речиш, али да ме клаат во гробо сега. У, домакине, домакине! И се наведила да оцелива во образ и му шепнала во уо. Едно за мене, една за тебе, третата за татко. Дал вик по луѓето, брго, бре, фрлете ме во гроб, лели било така. Го пуштили во гробо и пак ја прашал жената си, дали ке речи поинаку, али не ке речи. Пак таа така му рекла. Заповедал на луѓето да му клаат капако над него и да озакопае. Пред да му го клае капако, ја викнал жената си и рекол. Речи, мори жено, поинаку, оти за чудо жив ке лежам в земи. О, немој домакине, шо ке сториш? Еве ке речам само ти да не се закопаш жив в земи. Ама, една за мене, друга за тебе и третата за татко. Е, лели така, ја рекол, фрлај ми ти прво земја и закопајте ме. Нафрли ја земја и го закопаа жив. Само една дупка беше му остаиле колку да се диши и од дупката го прашала. Али сакаш, домакине, да те откопам? Сакам, домакинко, ами ако речиш поинако. Еве ке речам, бре, домакине, само ти да не умриш. Ама, една за мене, друга за тебе, третата за татко. Бегај, бегај, бегај од тука, поарно, нека умрам. Од ошто така ми велиш, за да ме запустиш, лели сакаш да јадиш. Од која виде жената оти умира мажо, и од шо си мислел тој назад не остал, го остаила и си ошла дома. Утрото беше се нажалила малку и ошла да види дали умре мажо је, дали уште је жив. Домакине, шо велиш? Али сакаш да те откопам? Сакам, сакам, домакинко, је рекол, туку ако речиш поинаку. Еве да речам, бре, домакине, туку ти да не умираш, ја сакам. Еве, една тава питулици ке прам за мене, една за тебе и една за татко. Е, лели, велиш пак така, жено, еве ке умрам и да не те гледам кога ке јадиш. Тоа изустил и душа пуштил. Си остана жената да му јади на Скржајо стоката.
Ете, со раскажувањето на Феј Томев од Мелбурн, една од приказните на Марко Цепенков, полека стигнуваме до крајот на денешнава програма. Инаку само да подсетам дека во бесценетиот приденост на Цепенков се наоѓаат над 800 приказни, 710 песни, повеќе од 5000 поговорки, гатанки, 400 народни верувања, толкувања на сонови, и що ли все още не. Фей Томев пренесе една от приказните, а ние почитуваме да се подсетим още еднъж на най-важните настани на денот. Първите лидери на нациите ќе се борат против плановите за нуклеарна енергия на коалицијата. Нов Южен Велс одобрува строги нови индустријски закони за убиство од небрежност. Мандатарот Христијан Мицкоски и грчкиот премиер Мицотакис со размена на остри зборови пред самитот на НАТО. И од спортот, една студија покажа дека австралиските спортски навивачи се навиваат и се верува дека имаат расистичко однесување на надпреварите. Со тоа, почитувани слушатели, стигнавме до крајот на денешната програма. Денес со вас беше Васе Коцев. Ви благодарам за вниманието. Имајте пријатен викенд, пријатно попладне. И оние кои не слушат денес петок, да ве подсетам дека може да не слушат и во сабота, точно напладне, во реприза нова програма. Пријатно попладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.